Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums.
Ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
Lodwa tajba l-semija kolla tana ta' Radio Lauretana jina l-Elio Spiteri wara il-mikrofonu għal-edizzjoni tal-lum ta' Bonġu Mill-Lajn 2-15 april 2019, eżattament nofs ix-xar ta' april diġa l-aħwa. Il-ġurnata tajba l-ġimgħa tajba lilkom il-koll. Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM jew inkella fuq l-internet www.radiolauretana.com. Nittama li kelkom lejl ta' mistrieħ. U issa ibqgħu magħna biex din il-ġimgħa mqazza ngħixuha bl-aħjar mod possibbli permezz ta' xandiriet speċjali u programmi wkoll li ħejja li jigda l-istazzjon għal ġimgħa mqazza 2019. Għadna kemm konna f'xandira diretta mill-Knisja Ċipretali tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk fejn isilha mal-Quddisa u jiena Lelio wara l-mikrofonu għandi magħkom sal-ħin tad-disa u kwart. Tislima speċjali lilkom il-koll, Lajn Selmiżi kollha, dan huwa Radio Lauretana għall-qalb Lajn Selmiżi kollha. It-tfal, studenti, adolosċenti, żgħażagħ, adulti. Anzjani u l-morda tagħna post speċjali fil-qalb tagħna dawk li jgħixu waħedhom il-ħaddiema minn qed jismana mid-dar minn fuq il-post tax-xogħol mit-toroq tagħna mill-ħwienet tagħna. Tislima l-istorji Dominikani, l-patrijiet Franġiskani u l-istorji ta' Agostinjani. L-nies ta' kemuna parti mir-raħal tagħna ta' insilem. L-semmija mill-irħula tal-viċin il-qala, il-nadur, il-xewkija u sannat, u aktar li l-in, saħan sitra anke miż-żebbuċi simawna, u mill-arb. U dak kollha li qegħdin fuq il-frekwenza u anke fuq l-internet b'mod speċjali l-emigranti Maltin Wawċin, l-emigranti Ajnselmiżi, intom minn intom, intom fejn intom, intom ukoll parti mill-familja kbira ta' dan ir-radju tagħna, Radju Lauretana. Tinsewx ukoll li Radju Lauretana għandu l-paġna tiegħu fuq Facebook, idħlu facebook.com, sibuna Radju Lauretana, għamlu like u share hemmhekk tkunu aġġornati b'dak kollu li jkun qed jiġri fl-istazzjon tagħna. ser nibda minnu fieħ permezz ta' silta mużikali praise kif inħobb nagħmel ta' kull filgħodu u mill-album mis-CD Heart of Worship nisimgħu din is-silta li hija marbuta b'mod partikolari mal-ġrajiet illi niċċelebraw u nfakru matul din il-ġimgħa din hija s-silta Thank You for Saving Me. Iva l-aħwa, nirringrazzjaw il-mulej, il-feddej tagħna illi tagħna ħajja ġdida salvana mid-dnupu mill-mewt permezz tal-mewta kifra fuq is-salib. Ħaġa illi niftakru u ngħixuha mill-ġdid jekk il-bambin irid nar il-ġimgħa, nar il-ġimgħa il-kbira. Mela din hija Thank You for Saving Me.
Thank you for saving me. What can I say? You are my everything. I will sing your praise. You shed your blood for me. What can I say? You took my sin. A sinner called by name.
Sabiħa ferm dik is-silta Mac Thank You for Saving Me. Ħalli ngħaddi għal l-iskeda il-Radio Lauretana i-prepara għalik l-um it-tnejn, imbagħad il-qaddis tal-ġurnata u anke il-ħsieb li nħobb nsammakom ta' kull għodwa mill-ktieb Ġesu il-kelma li għandha tix-xandar Madre Teresa kitba ta' Angelo Scolozzi maqlupa l-Malti minn Don Mikil Xwiereb. Mela ħanaddi minnu fih għall-iskeda tal-lum jiena għandi magħkom sal-ħin tad-disa u kwart imbagħad fid-disa u kwart eżerċizzi spiritwali ta' Randan 2019. L-eżerċizzi tal-miżewġin illi saru l-ġimgħa li għaddiet fil-parroċċa tagħna ta' insielem fiċ-ċentru parrokjali minn Don Anton Teuma. Flash rambat kelma bent nejn flimkien ma Mary Xikluna. Fil-11 ta' dalodu tlaqija ma Susan Kassar u Marian Refalo. Fil-11 u nofs tibżax tiħu għandek lil-Marija sensiela ta' programmi kuljum fil-fat f'dill-iskeda illi bijom eddin niftakru li id-dioċesi tagħna ta' Għawdex qed tiċċelebra s-Sena Marjana 2019. L-Angelus f'nofsinhar. Wara mbagħad nagħdulek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta qatra erf għal kuljum ma Lorien Camilleri u eżatt wara l-istess Lorien tagħtina silta ta' kuljum mill-ktieb li tant ilu l-inkiteb però tant għadu attwali l-imitazzjoni ta' Kristu. Fil-nofsija ikompli il-romanz jaqra Anton Grasso. Fis-sija rakkonti ma' Natalina Vella. Imbagħad fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar il-kelma tal-isqof fejn hemmhekk nisimgħu diskorsi omeli illi jkun għamel l-isqof tagħna Mario Grech matul dawn l-aħħar xhur. Fis-satejn ta' wara nofsinhar Dummik il-Borġ ħejjilna wkoll setta' programmi sbieħu ġodda għal din l-iskeda il-ħajja inżul u tlajja. Fit-tlieta kif nagħmlu kuljum f'dan il-ħin ninġabru għat-talb permezz tal-kurunella tal-ħnina divina. Fit-tlieta u kwart ir-reċita tar-Rosario ma' Lina Galia. Imbagħad fl-erba' neqsin kwart nerġgħu ngħaddulkom l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba' ġmiel in-natura ma' Jason Aloisio u fl-erba' u nofs mal-kolb tal-katuba ma' Ivan u Sean Portelli. Illum l-aċċen ser ikun fuq il-marċi funebri illi naf kemm huma wkoll għall-qalbkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana u l-kollegi tagħna ser idewquna l-aħjar l-isbaħ ħanajdu hekk marċi funebri illi wieħed jista' jiggosta għal matul din il-ġimgħa partikolari. Fis-sitta u nofs inaqdu f'xandira diretta mal-Knisja Parrokjali tal-Madonna tal-Loreto fajn silem għal-Via Sagra. Imbagħad ikonna il-Qudiesa. Fis-seba u nofs intennu l-eżerċizzi spiritwali ta' Randan għal dawk illi ma jkunux segwewhom fil-ħodu. Imbagħad fit-8 u kwart intennu s-silta mir-rumanz tal-lum Moqrija minn Anton Grasso, tekniku Joe Brincat, wara jkonna il-kurunella tal-ħnina divina bl-Ingliż, Divine Mercy Chaplet u anke il-kompjeta it-talbata elu il-jum. Żgur li matul dil-ġimgħa nirrepetu wkoll l-eżerċizzi li aħna wassanilkom b'mod dirett u esklusiv mill-Knisja ta' Sant'Antnin ma' Patri Marcello Ghirlando dan matul il-lejl. Għax tinsewx illi matul il-lejl Radio Lauretana iżhom milna kumpanija permezz ta' programmi illi ikunu x-xandru jew illum jew inkella fil-ġranet illi għaddew. Mela dik kienet l-iskeda illi ħejja għalik Radio Lauretana illum it-tnejn 15 ta' April tas-sena 2019. Din id-data 15 ta' April tfakkarni f'data oħra importanti fl-istorja ta' Malta. Immorru lura lejn il-15 ta' April appuntu tal-1942 meta ir-Re George V kien tagħna il-George Cross bħala turija ta' Ratt il-Ħajr lill-poplu Malti tal-Qlubija illi kienu wera fit-tieni gwerra dinjija li mbagħad George Cross spiċċa fuq in-naħa il-bajda tal-bandiera Maltija. Kien hawn ukoll anke xi polemiċi dwar jekk dak għandu xi tħall hemmhekk pereżempju fuq il-bandiera, jien nemmen illi għandu jibqa' hemmhekk għaliex dejjem jibqa' turija tal-kuraġġ ta' dan il-poplu ċkejken imma qalbini poplu b'qalb kbira illi dejjem iġġieled biex art twelidna tkun dejjem aħjar u ġvera. Ħalli issa naddi minnu fih biex nisimgħu tarif dwar il-qaddis tal-lum imbagħad naqralkom mill-ktieb ta' Madre Teresa.
Mistax ta' April, San Damian de Wuster, saċerdot, eċ bej l-1840 u l-1889. Joseph de Wuster bħala religjus Patri Damian twilet fi Tremolo, Rib Louvain fil-Belġju fit tlieta ta' Jannar. Ta' 18 sena daħal mal-patrijiet tal-qlub imqazza ta' Ġesù u Marija, marufa ħala Picpus Fathers. Ta' 23 sena u telaq bħala missjonarju fil-Gżejjer tal-Paċifiku u ġie ordnat saċerdot f'Honolulu fil-1864. 9 snin wara offra ruħu biex imur jaħdem qalb il-Lebrusi fil-Gżira ta' Molokaj u wasal hemm fl-10 ta' Mejju tal-1873. B'kollox dam f'din il-Gżira 16-il sena. Jagħmel ġid spiritwali u materjali lill-merħra għażiża tiegħu. Sa mill-bidu Damjan poġġa l-ġid tal-morda bil-lebra qabel il-ġid tiegħu. Id-dera u r-riħa ta' iċsma imħassra għall-ewwel ħassditu iżda ma ċedix. L-ilma li kien hemm ma kienx tajjeb għax-xorb, għalhekk Patri Damjan mar fil-muntanji biex ifittex ejjum friski. Wara ħafna xhur ta' ġlied kontra l-burokrazija, ġew mibgħuta xi kanen u Damjan flimkien ma' xi nies tal-post bdew jaħdmu sakemm ilma safi twassal fil-kolonja. Billi fuq il-post ma kienx hemm injam biex tibni, Damjan baqa' jiffitta lill-bord tas-saħħa ta' Honolulu sakemm tawh l-għajnuna meħtieġa. Mhux l-ewwel darba li kien jitlef il-paċenzja, iżda qatt mal-morda li kien jitrattom bl-akbar rispett. Għal kull biċċa xogħol sew jekk ta' bini jew tagħlim, sew jekk biex idewwi xi ferita jew jaħdem xi tebut, kont dejjem issib lill-Patri Damjan. Manżul ix-xemx kien jintasab barra quddiem l-orfa tiegħu flimkien ma' xi gruppi raħħala jieħu gost bl-istejjer u l-kant tagħhom tal-post. Għalkemm ix-xogħol qiebes kien iqabdu l-ġoħ, mhux l-ewwel darba li qasam il-ftit ikelli kien ikollu ma' sħabu. Anki l-pipa tiegħu kien iħallihom ipejpu. Sal-1881 permezz ta' fondi mingħand l-isqof imbnew żewġ orfanatrofji u żewġ skejjel. L-ewwel ħadd ta' Ġunju tal-1885 qabel ħareġ għall-adorazzjoni ta' filgħodu, Damjan waqa' ilma jali fuq siegħu. Ra il-ġilda tinstamat iżda ma ħass xejn. F'dik il-għodwa in-nies inħasdu hekk kif Patri Damjan ma bedix il-pritka tiegħu bħassoltu bil-kliem eżi sħuti, iżda aħna l-Lebrużi. Bħalhom Damjan issa kien marad bil-lebra. Tajjeb li wieħed isemmi li fost oħrajn kien hemm soru qaddisa bl-isem ta' Marija Kow li ħadmet ma' Damjan meta kien qed itemm l-apostolat straordinarju tiegħu. Patri Damjan miet bil-lebra ta' 49 sena fil-15 ta' April tas-sena 1889 u kien midfun bozza kbira minn sħabu taħt is-siġra tal-Pandanus li taħta kien raqat meta wasal hemm l-ewwel darba. Illum fuq Molokaj hemm salib tal-granit li fuqu hemm imnaqqax il-kliem m'hemmx imħabba akbar minn dik li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Ġwanni Kapiku 15 vers 13. Il-fdal tiegħu ittieħed trionfalment fil-Belġju fejn jinsab meqjun fil-kripta tal-Knisja tal-Picpus Fathers tal-Louvain. Aktar minn 33,000 Lebrus, ħafna minnhom mhux insara, għamlu petizzjoni għall-beatifikazzjoni tiegħu. Il-Papa Qaddis San Giovanni Paolo t-tieni ibbeatifikah fil-Belġju fis-sena 1995 waqt żjara pastorali li jagħmel f'dak il-pajjiż. Il-Papa Benedittu XVI iddikjara lil Damian de Wooster qaddis f'Ottubru tas-sena 2009. Huwa il-patrun ta' dawk mill-quta bil-lebra, HIV u l-AIDS. X'nies ħasbu li Damian de Wooster kien eroj għax mar il-Molokaj u oħrajn ħasbu li kien miġnun. Meta kleriku protestant kiteb li Damian kien ħati ta' mġiba immorali, Robert Louis Stevenson iddefendih bil-qawwa tiegħu flittra bil-miftuħ lil Dr. Hyde. Hawaii mhux dejjem kienet gżira tal-ġenna. F'nofs is-sena 1800 il-Baranin ġabu mar ġdid inkluż il-lebra li bdiet tiddomina l-popolazzjoni. Il-gvern iżola lil dawk mill-quta bil-lebra f'Molokaj, għażla, żgħira ta' art imdawra bl-irdumijiet kbar u baħar perikolus. L-isqof talab għall-volontira mill-membri tal-Kongregazzjoni tal-Qlub Imqatza biex jaqdu lill-Lebruzi għall-erba' xhur kull darba. L-ewwel li intbagħat kien il-Belġjan Father de Wooster imwieled fit-tlieta ta' Jannar tal-1840. Mhijiex fost il-mejtin ħajjin, kien jara sfruttament grottesk, faqar terribli, destizzjoni u wġieħ emozjonali. Mingħajr impjanti tal-irċieċet u b'deformitajiet fiżiċi debilitanti, huma kienu mistennija li jkabru l-ikel tagħhom stess fil-ħamrija vulkanika. L-infermiera li uriet lil Father de Wooster il-faċilitajiet disponibbli irrimarkat. M'għandniex edew waqgħun li f'skajbis, remettar, brijet u għamel. Father de Wooster iċċelebra l-ewwel quddisa tiegħu fil-kappella sħuna fejn kien ikkonfrontat bl-iżvantaġġi fiżiċi kollha tal-lebra, inkluża r-rieħa tal-ħamom qed jitħassar. Kellu jdur lejn tieqa miftuħa biex jirnexxielu ma jirramettix iżda il-bini kien imdawwar minn dawk li ma setgħux jidħlu fil-Knisja li kienet żgħira. Father de Wooster malajr inteba l-eżiljati kienu imweġġa, għax qatt ma kienu miss lil xi ħadd jew pejjeb il-pipa komuni tal-post. Jekk verament rid jirbaħ il-qlub tagħhom huwa kellu jaċċettom kompletament u jirriskja l-infezzjoni. La darba jittieħed u kien jaf li kellu jmut fi żmien 3 jew 4 snin. Infatti, wara xi snin huwa kien beda l-pritki tiegħu bil-kliem aħna il-Lebruzi. L-eżiljati kienu jeħtieġu kura medika. Minn barra l-lebra, il-pazjenti sofrew minn kull tip ta' infezzjoni sekondarja, infestazzjonijiet u għamel u urdien, skabja, infezzjonijiet tal-pulmun, uġieħ u l-ċerat, dejarea, sola u oħrajn. Huwa għen biex jittaffew dawn il-bżonnijiet kollha ħafna drabi affaċċat b'indifferenza, dewmien u saħansitra oppożizzjoni miftuħa. F'Deċembru tas-sena 1884, innota bżieża severi fuq saqajh mingħajr il-preżenza ta' uġieh. Huwa miet bil-lebra fil-15 ta' April tas-sena 1889 wara 16-il sena ta' dedikazzjoni bla xkiel. Biex wieħed jgħin finanzjarjament il-Lebruzi madwar id-dinja, u hemm 700,000 każ ġdid kull sena, f'Malta hemm l-Ordni tal-Karità li ilha taħdem għal dawn l-aħħar 44 sena. Issa qed titmexxa mill-Grand Priory ta' Malta tal-Ordni ta' San Lazarus, ordni antika tal-kavallieri li tiddedika l-enerġija tagħha prinċipalment tal-kawża tal-Lebruzi. Tajjeb li jkollna informazzjoni dwarhom u forsi anki ngħinu lil din l-ordni. Talba. O Alla missierna, nejdu le grazzi għal-ħuna San Damian de Wooster fuq il-passi ta' ibnek Ġesù u għamar ma' l-Lebruzi ta' Molokaj sar wieħed minnom anki sal-mewt u orjom li intħobbom tom lura d-dinjità ta' bnedmin u futur mimli tama. aħna wkoll irridu nimxu fuq il-passi tiegħu animati bl-istess fidi. Iftħinna għajnejna u qlubna biex nistgħu immorru għal dawkoll li huma abbandunati, injorati u minsija. Għatihom li permezz tagħna huma jkunu jistgħu jiskopru int minn int u kemm tħobbhom. Nitolbuk dan bi Kristu sidna. Amen.
U wara dak it-tarif issa ngħaddu biex naqrawlkom il-ktieb kif għattilkom Ġesu l-kelma li għandha tix-xandar. U naraw ftit niftħu l-ktieb. Mela April illum 15 hawnhu l-ħsieb. Afda falla li ħobna li jieħu ħsiebna li jara kollox, jaf kollox u li jista' jagħmel kollox għal ġid tiegħi u tal-oħrajn. Ġesu jitlob ħaġa waħda minni, li nserraħ fuqu u fih biss impoġġi t-tama kollha tiegħi, li nintelaq fidejh bla kundizzjonijiet. Għandi bżonn li niċħat ix-xewqat tiegħi fil-mixja lejn il-perfezzjoni. Ukoll meta kollox imur ħażin u nħossni qisni vapur bla boxla, jien għandi dejjem nitlaq lil innifsi fidejh. Ħsieb bis-sens l-aħwa, bis-sens tas-sew. Mela ħalli sa l-aħħar nofsija tal-bonġu mill-lajn indoqgħu naqra mużika, ħalli nvarjaw ftit anke l-programmi tagħna, anke dawk li forsi bħalissa qegħdin jagħmlu xi faċenda, naqra mużika qed qajjimna iddaħħalna fil-burdata biex il-ħidma li għandna nwettqu jew fid-dar jew fuq il-post tax-xogħol nagħmluha aħjar u ġvera b'naqra akkumpanjament ta' Radio Lawretana nemmen il-affarijiet issiru aħjar. Mela ħalli nibda mill-musical rock anzi rock opera u xek Jesus Christ Superstar rock opera li kienet għamlet ħafna ħoss fis-snin 70. Minn din rock opera li mbagħad kienet saret film ukoll nisimgħu Everything's All Right.
Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you out. Don't you know everything's all right? Yes, everything's fine, and we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget.
Saying we have the resources to save the poor from struggling, look at the good things you've got. Think while you still have me, move while you still see me. You'll be lost, you'll be so, so
Tajjeb, u issa ngħaddu għal silta oħra din id-darba mill-kantant Ed Sheeran u din hija Perfect.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. Someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Time.
Sabiħa ta' sew hemmhekk mela ngħaddu issa għal Céline Dion A New Day Has Come. Céline Dion emmek, Céline Dion kantanta u koll vuċi tajba ħafna, ma kellix ħajja faċli, pero xorta waħda mid-difikultajiet mill-waqgħat tal-ħajja irnexxilha tkun tibqa' dejjem pożittiva u toħroġ l-aħjar tagħha permezz ta' din il-vuċi unika dan it-talent verament kbir. Aktar u aktar, Julio Iglesias u Dolly Parton żewġ dinjiet ta' mużika diversi jingħaqdu flimkien biex jagħtuna din is-silta romantika sabiħa. When you tell me that you love me, Julio u Dolly. Nara fadlinna kwarta fil-kumpanija ta' xulxin kem jgħaddi l-ħin, ek fil-ħodu waqt bonġu mill-lajn infakkarkom illi fil-ħin ta' disaw kwart aħna nisimaw l-Don Anton Teuma bl-eżerċizzi spirituali tal-mizzewġin Randan 2019 anke, min bħali mhux mizzewġ però nemmen jiena kont prezenti biex nirrekordja dawn dawn l-eżerċizzi nemmen illi Don Anton ta' wassal kelma tajba illi tot tal-miżewġin, però mhux għall-miżewġin biss, imma għal kulħadd. Mill-ewwel film Mamma Mia fejn is-suċċessi tal-grupp Svediż Abba sabu ruħhom ġo film kkulurit sabiħ għandna Mamma Mia wieħed u issa ħareġ it-tieni wieħed ukoll riċentament sejrin nisimgħu lil Marilyn Streep. The Winner Takes It All dinja silta mill-film fejn nara wkoll il-versatilità f'dik li hija vuċi ta' din l-artista tant popolari.
Donna. Donna, I need to talk to you about who's giving Sophie away.
That would be me.
But what about her dad?
Her dad isn't here.
It's what she wants. She told me she wants her father here. What if her father wants that too?
What? Sam, don't do this now. I can't hear this now.
Donna, listen to me. This is about us.
I don't want to talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw the dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain, why should I complain? Tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, yes, I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide, the likes of me abide, spectators at the show, they stay in love. The game is on again, the lover or a friend, a big thing. I don't want to talk, 'cause it makes me feel sad, and I understand. I've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, we'll be right back.
sabiħa wanke xena ja, tiġri t-taraċ min raħ il-filmek dik il-parti verament u koll sabiħa anke juruna il-film jurina l-ġmiel tal-gżejjer Griegi. Intant l-aħħar żewġ kanzunetti illi għandi għalikom l-lum waqt Bonġu Millajn u Dinja bla ebda introduzzjoni mill-film Ghost dan huma Righteous Brothers u il-famuża l-immortali Unchained Melody. Wasal il-ħin biex nħallikom hawnhekk mela dal-waqt id-disa' u kwart u jkollna l-eżerċizzi kif għadtilkom, komplu segwu Radio Lauretana, grazzi illi kontu qegħdin miegħi għal din is-sija li konna flimkien, programm ieħor bħal dan, ikun magħkom għada it-tlieta kil bambini rit dejjem wara l-quddiesa ta' 8:30 kwart sal-ħin ta' 9 u kwart. Ser nħallikom bil-vuċi ta' Karola. U dinja silta Invincible, il-kumplament tal-ġurnata tajba, Ainsel Mizi u Lilin, grazzi li daħaltuni f'darek, f'darkom u ġek. Minn għandil li grazzi, ciao ciao.
gonna run away. I'm not gonna hide.